Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18:37. Добрий вечір. У студії я, Мар'яна Драч. Батьківщина підтримала Віталія Кличка на мера Києва.
На цю тему ми ще не розмовляли, і ці питання не обговорювали, але не говорячи з нами, нас вже женили.
Кому дістанеться українська труба?
А якщо буде навпіл половина України, половина Росії, то Росії буде це достатньо для того, щоб завтра в неї було не половина, а все.
Як Естонія бореться з радянською спадщиною? І про це ми будемо говорити докладніше далі у передачі, а зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука. Він поруч зі мною в студії Радіо Свобода.
Добрий вечір. Міністри закордонних справ країн ЄС в ухваленій сьогодні заяві знову наголосили на готовності Євросоюзу підписати угоду про асоціацію з Україною до саміту програми «Східне партнерство», що має відбутися у листопаді у Вільнюсі. Як і раніше, заява наголошує на необхідності для офіційного Києва подолати питання вибіркового правосуддя і забезпечити відповідність усіх виборчих і післявиборчих процедур міжнародним стандартам. Це є передумовою підписання угоди. Так само, як уже раніше обіцяли в ЄС, частини цієї угоди можуть набути чинності уже після підписання, навіть без її ратифікації. Крім того, мовиться в заяві, Брюссель сподівається завершити переговори про асоціацію також із Вірменією, Грузією і Молдовою. Апеляційний суд Київської області не звільнив колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка від відбування покарання за станом здоров'я. Таким чином, його апеляцію на рішення Менського районного суду Чернігівської області, який раніше відмовився звільнити Луценка за станом здоров'я, так само відмовили. Юлія Тимошенко вимагає доправити її на засідання Печерського районного суду Києва, де завтра продовжиться допит свідків у справі про вбивство Євгена Щербаня, повідомив її захисник Сергій Власенко після спілкування з колишнім прем'єром. За його словами, вона знову подала заяву про це, але, як стверджує Власенко, рішення про те, чи транспортувати Тимошенко до суду, ухвалює особисто президент.
Це питання, повірте, вирішує особисто громадянин України Янукович Віктор Федорович. І яка команда їм прийде, вони так і будуть робити. Їм прийде команда вчергово сфальшувати акт, вони його вчергово сфальшують. Їм прийде команда транспортувати Юлію Тимошенко до Києва, вони будуть транспортувати. Тому, на жаль, не від Колпашікова залежить, чи вивозити Юлію Тимошенко, чи не вивозити.
Сказав Власенко. Навколо Гостинного двору в Києві сьогодні знову відбулася бійка. Як повідомив Радіо Свобода, речник управління міліції в Києві Ігор Михалко, затриманих відпустять, коли тільки підпишуть протоколи.
За порушення громадського порядку було затримано деяких активістів. Вони наразі перебувають в Подільському райуправлінні міліції. Міліції надають пояснення. Ну і після складання адмінпротоколу вони будуть відпущені.
Речник не підтвердив, що серед затриманих можуть бути такі, хто потребує медичної допомоги. За повідомленням прес-служби міліції Києва, до Подільського райуправління доправили близько 30 учасників конфлікту. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» повідомляє про затримання більш як 35 учасників цього конфлікту і каже, що в одного з них зламаний ніс. У Вірменії закінчилося голосування на президентських виборах. Дільниці закрилися приблизно півгодини тому. За опитуваннями напередодні виборів, приблизно 70% підтримку мав на другий термін нинішній президент Серж Сарксян, так що майже гарантована його перемога вже в першому турі.
З оглядом новин був Сергій Драчук. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Арсеній Яценюк намагається прибрати Віталія Кличка зі свого шляху до президентського крісла, припускають політичні експерти. Так вони оцінили сьогоднішню заяву лідера фракції «Батьківщина» про те, що ця політична сила беззастережно підтримає лідера удару, якщо він балотуватиметься у мери столиці. За словами Яценюка, Кличко є єдиним кандидатом, хто може перемогти у столиці кандидата від влади. Водночас у партіях «Удар» та «Свобода» вважають, що визначатися з єдиним кандидатом на мера ще зарано. З подробицями кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Віталій Кличко каже, що не очікував заяви Арсенія Яценюка про підтримку своєї кандидатури на посаду мера Києва.
На цю тему ми ще не розмовляли, і ці питання не обговорювали, але не говорячи з нами, нас вже женив.
Рішення «Батьківщини» ставить Віталія Кличка перед вибором, вважає політолог Володимир Фесенко. На думку експерта, заяву Арсенія Яценюка слід розглядати у контексті президентських виборів 2015 року.
Він таким чином виключає Віталія Кличка, якщо він погодиться на участь у виборах мера, з президентських виборів як потенційного конкурента всередині опозиції. Тоді Кличко, якщо програє вибори, це фактично позбавляється шансів розглядатися як переможний кандидат до опозиції на президентських виборах. Якщо він виграє, то стає нібито головною фігурою в Києві, але без реальної влади, без достатнього фінансування, під тягарем київських проблем може втратити значну частину своєї нинішньої популярності.
Один із лідерів «Батьківщини» Микола Томенко заявив, що фракція цієї політичної сили звернулася до «Удару» з проханням визначити свою позицію щодо єдиного кандидата на виборах мера української столиці. Утім, у партії Кличка вважає, що визначатися зарано, повідомляє Радіо Свобода депутат від «Удару» Валерій Карпунцов.
Звичайно, всі рішення «Удар» буде приймати в межах процесу, я маю на увазі календар виборів, то точно визначено, чи то буде в червні, чи то в липні, чи то, як ми чуємо, вже на осінь вони переносили.
В «Ударі» можуть планувати участь і у президентських перегонах, і у виборах мера Києва, припускає у розмові з Радіо Свобода політолог Арсен Стецьків.
У нас теж, наприклад, кандидати наші, які могли б брати участь у виборах. Наприклад, Іллєнко переміг у ГРЕХ. Тобто це є кандидат, який спокійно може брати участь. Але ми виходимо з того, що інтерес національний має бути вищий, і три опозиційні сили мають визначити узгоджений кандидат.
Тим часом у «Свободі» також вважають, що зарано визначати кандидата від опозиції на посаду міського голови столиці. Водночас не мають наміру заперечувати кандидатуру Кличка, заявив Радіо Свобода депутат від цієї політичної сили Юрій Сиротюк.
Судячи з таких заяв, відносини в коаліції доволі такі напружені. Тому що на даний момент не зрозуміло, хто до президентської кампанії підійде з кращим рейтингом. Чи це буде Кличко, чи тягне Бог теж, чи Яценюк. Якщо Кличко піде на мери, не факт, що він потім не захоче йти на президентські вибори. Тобто тут немає такої залежності. Якщо він буде мером, то шанси в нього на президента більші чи менші. Він так само може мерський пост використати як трамплін.
Згідно з результатами опитування, проведеного центром імені Разумкова, Віталій Кличко має найбільші шанси перемогти на виборах мера Києва. Зокрема, у разі висунення Кличка єдиним кандидатом від партії «Батьківщина», «Свобода» і «Удар», його готові підтримати майже 40% опитаних. Водночас майже 21% опитаних проголосували б за чинного голову Київської міської державної адміністрації Олександра Попова. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українські водії вимагають якомога швидше полатати ями на дорогах та покарати чиновників. Сьогодні вони пікетували спочатку «Київавтодор», а потім «Укравтодор». Більше про це ми розповімо в програмі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А тепер ваша думка, кого конкретно варто покарати за ями на дорогах?
Чесные государственные чиновники, отвечающие за свое дело. Правительство, мы платим налоги.
Важко сказать, потому что древний мудрец сказал, хочешь красти гроши, побудуй дорогу. При нынешнем стане наших дорог и при этом уряде навряд ли мы чего-то добьемся.
Влада повинна, ну, перше, добрати кошти собі в кишеню. Ми ж не бачимо, що робиться, скільки на євро було потрачено, куди все сподівалося. Ми ж не такі дурні.
Чиновники, звичайно. Ну, Білорусь, наприклад, переїдьте кордони, побачите, там прекрасно. Там якби такого чиновника піймали, це як такі дороги, то він би не працював, він вже десь би в колгоспі гній викидав.
Напевно, влада повинна відповідати за стан українських доріг, Кабмін, ну і всі організації, які мають до цього відношення.
Місцева влада. Рецію знаю, мабуть, так, щоб із місцевого бюджету повинні виділятися кошти якісь, і на ці кошти роблять автодор якийсь, чи якась інші організації, за яких будуть розраховуватися із місцевого бюджету.
Власті, мабуть. України, а хто ще?
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. З Києва останнім часом лунають заяви про можливе створення не тристороннього, як колись планувалося, а двостороннього консорціуму з модернізації української газотранспортної системи за участі України і Росії, але без Євросоюзу. У Києві це пояснюють відсутністю ентузіазму серед європейців інвестувати в українську трубу. Частково це підтверджують Радіо Свобода і європейські фахівці з енергетики, хоча закликають не поспішати із висновками щодо білоруського сценарію, тобто переходу газотранспортної мережі України до рук росіян. Тему продовжить із Брюсселя Віталій Єреміця.
Газовий ринок цілого європейського континенту фундаментально змінився з часів перебоїв у постачанні блакитного палива з Росії у 2009 році. Цілеспрямована переорганізація забезпечення газом європейської співдружності створила на ринку нові можливості для енергії не російського походження. Комерційні контракти переглянули, а інфраструктуру всього Євросоюзу адаптували на випадок чергових сюрпризів з боку Кремля. Водночас і Росія доклала зусиль у створенні шляхів постачання газу, оминаючи українську територію. Насамперед йдеться про газогін «Північний потік». Як пояснює Радіо Свобода Арно Беренц, експерт у сфері енергетики з Європейського центру політичних досліджень, на цьому тлі українська газотранспортна система дещо втратила свою актуальність, хоча для ЄС і залишається мережею газопостачання стратегічного значення.
Якщо розглянути кризу газопостачання 2009 року з позитивного боку, то сьогодні Євросоюз значно краще підготовлений до можливого блокування імпорту з Росії. Тому українська інфраструктура втратила свою колишню актуальність. Можливо, це і є одним з пояснень, чому Євросоюз не йде до цього консорціуму.
На думку брюссельського експерта, білоруський сценарій, тобто перехід контролю над українською газовою трубою до росіян, як це сталося із Белтрансгазом, маловірогідний. Україна – член Європейського енергетичного співтовариства, а такий варіант суперечитиме правилам цього об'єднання. Причому можливе посилення монополії «Газпрому» безумовно викличе серйозну критику у лоні співдружності, каже Арно Беренц. Водночас у Єврокомісії кажуть, що не відмовлялися від планів сприяти та брати участь у трьохсторонньому консорціумі з модернізації українських газотранспортних шляхів. Речниця Єврокомісара з питань енергетики Марлене Голцнер при цьому зауважує, що Україна вільна сама визначати, хто буде власником її газотранспортної системи. Тим часом у Києві нарікають, що отримання кредитування цих робіт з Європейського банку реконструкції та розвитку стало значно складнішим, тому і вимушені представники української влади сідати за стіл переговорів тільки з росіянами. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Чи може Україна сама розвивати свою газотранспортну систему, обійшовшись без консорціумів? Про це наша колега Інна Кузнецова сьогодні розпитувала народного депутата України Бютівця Володимира Купчака та незалежного експерта з питань енергетики Олександра Нарбута.
А якщо буде навпіл половина України, половина Росії, то Росії буде це достатньо для того, щоб завтра в неї було не половина, а все. Або це не буде працювати. То пропозиція росіян дуже проста. Вони кажуть, то давайте зробимо так, щоб в нас було 60, а вас 40. Не можете не модернізувати, грошей у вас нема, європейці вам грошей не дають, газу ви не знаєте, де взяти.
Що таке консорціум взагалі? Це довго тривала оренда. З одного боку, ніби для України це і позитивний момент, що право власності на трубу залишається за Україною, але говорити про те, що буде створений якийсь консорціум на паритетних засадах, я в це ніколи не повірю, тому що політика Росії по відношенню до України, напевно, що вона ніколи не була і не буде на рівних, і дійсно завжди є намагання Росії домінувати. І те, що сьогодні відпали інші учасники потенційні консорціуму, такі як ЄС і інші країни, говорить про те, що Росія все ж таки вона є дуже потужним гравцем як на політичній, так і на економічній арені, європейській, світовій, і дійсно до неї сьогодні прислухаються.
Тепер кажуть, а можливо, Росія подасть до арбітражу за 7 мільярдів, які не заплачені за принципом «бери або плати». Що заважає Україні податися?
Тому що треба міняти цю команду відповідальних, які можуть під іншим кутом зору подивитися на національні інтереси, поставити їх на перше місце у листі власних пріоритетів.
Арбітраж просто невигідний на сьогоднішній день тим структурам, які впливають на владу, тим кланом олігархічним групам, які формують точку зору президента і політику України.
Але вигідні державі?
Державі, звичайно, вигідний, тому що і Стокгольм, і енергетичне співтовариство загалом воно передбачає певну прозорість і демократизм на енергетичному ринку, чого не хочуть, на жаль, сьогоднішні чиновники від енергетики.
Яким би чином ми могли розвивати газотранспортну систему без консорціуму?
Питання риторичне, тобто як розвивають такі ж системи наші партнери у Європі. Власний розвиток нашої української газової інфраструктури, не тільки газотранспортної системи, а всієї інфраструктури, з якою ця система зв'язана, підземних газових сховищ, можливих добудов сховищ, яких дуже замало, добудов нових елементів, так називаємих інтерконекторів, які б допомогли нам пришвидшити можливість реверсного постачання газу з європейського ринку. Це все повинно робитися комплексно. Це треба робити на базі певної незалежної компанії, яка б володіла, управляла, розпоряджалася цією інфраструктурою.
Якщо б було розуміння у потенційних інвесторів цієї компанії у надійності і в довготривалості взаємовідносин, про те, що у них через рік не будуть відібрані права власності, то, звичайно, що...
Прозорості, добропорядності, бізнесу.
Звичайно, знайшлись би інвестори і в Європі, і в Америці.
Продовження розмови Володимира Купчака та Олександра Нарбута про майбутнє української газотранспортної системи дивіться і читайте на сайті радіосвобода.орг.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Свобода сьогодні онлайн. Ми підбиваємо перші підсумки дня. І далі ви почуєте. На Львівщині американська компанія «Шеврон» пояснювала, що дасть сланцевий газ, але безуспішно.
Треба вивчити ту ситуацію до кінця. Як побачимо, в Польщі все нормально. Іде сланцевий газ. Екологічно він безпечний.
У Донецьку активісти пропонують перейменувати обласну бібліотеку з Надії Крупської на Василя Стуса.
Це ж абсурд, подумайте тільки, сунули музей Стуса в бібліотеку, яка категорично не сприймає назву Стуса.
Як Естонія бореться з радянською спадщиною? І про це за мить.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Європейська преса продовжує стежити за підготовкою Генпрокуратурою України нового судового процесу над колишнім прем'єром і лідером опозиції Юлією Тимошенко. Оглядачі вважають, що не варто очікувати від нинішньої влади в Києві справедливого судового рішення у цій справі. Здавалося б, кримінальній про вбивство. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Новий суд над Тимошенко в Києві у справі про вбивство політика і бізнесмена з Донецька Євгена Щербаня лише готується, як пише швейцарська Neue Zürcher Zeitung, але вже тепер видно, що цей процес сумнівний. І не лише тому, що не зовсім зрозумілі дії підсудної щодо попередніх допитів свідків, а й з тієї явної причини, що влада президента Януковича має безпосередній вплив на перебіг судових дій щодо Тимошенко та зацікавлена у цьому, коли організовує політичний пропагандистський підтекст цього некоректного дійства. Видання зі Швейцарії робить висновок, що вже тепер стає явним зацікавленість влади президента Януковича у цьому процесі означає такий перебіг майбутнього суду, коли від нього навряд чи можна очікувати якоїсь коректності чи справедливості. Російська «Независимая газета» не виключає, що Юлію Тимошенко вже незабаром переведуть з лікарні до в'язниці, щоб таким чином уможливити її транспортування до суду в Києві. Одні експерти, яких цитує газета з Москви, кажуть про практичну неможливість довести вину підозрюваної Юлії Тимошенко у цій справі, інші ж попереджають, що ув'язнення Тимошенко державою у цій справі може перетворити всю українську політичну еліту в злочинців, бо суспільство буде вправі запитати, як стверджує український аналітик Сергій Висоцький, а чому лише одна Тимошенко. І тоді з цим вироком сама держава запережить історичну неминучість первинного нагромадження капіталу та скаже, що всі дії у цьому напрямку у середні 90-х були злочинами, а ти, дорога наша еліто, просто зграя бандитів, злодіїв і вбивць. На думку згаданого аналітика, все повернеться тоді на 20 років назад. Польська газета «Виборча» інформує про переговори у Вільнюсі минулої суботи між президентом Польщі Броніславом Комаровським та його литовським колегою Далею Грібаускайте. Йшлося тут про спільні інтереси двох країн у зміцненні європейської демократії та про спільні історичні дії двох народів у боротьбі проти російського царизму під час повстання 1863 року, в якому на боці поляків та литовців брали участь і українці. Газета з Варшави також зауважила, що Комаровський і Грібаускайте мали розмову про початок головування Литви у Європейському Союзі у другому півріччі цього року та про порядок денний листопадового саміту Європейського Союзу у Вільнюсі, де, як вони очікують, буде підписано угоду про асоціацію зони вільної торгівлі між Європейським Союзом і Україною. Такі були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Американська компанія «Шеврон» наразі не переконала жителів Львівщини у безпечності і вигоді видобування сланцевого газу у регіоні. Представники «Шеврон» провели семінари про виробництво природного газу і сланцевих порід, але сільські і міські громади залишились при власній думці. Чого вони бояться, дізнаємося із матеріалу Галини Терещук.
Інформаційно-роз'яснювальні семінари прийшли для представників громад 9 районів Львівщини, на території яких компанія «Шеврон» планує видобувати сланцевий газ. Однак людей переконували в тому, що ніякої небезпеки виробництво природного газу зі сланцевих порід не несе для екології. Після семінарів вже на місцях, у селах і містах люди обговорюють це питання. Відбулась асоціація місцевих рад, де разом з екологами, юристами, економістами говорили про позитиви і негативи видобування газу зі сланцевих порід. На Жовківщині в Олеську площу, де залягають породи сланцевих газу, входить 26 населених пунктів. У цьому районі є 100 свердловин з артезіанською водою, що подається у Львів і Жовкву. Відтак найбільше стурбовані люди тим, що залишаться без води, озвучив думку громади району голова Жовківської райради Тадей Швай.
Ми, порадившись з головами місцевих рад, думка однозначна. Рядом в Польщі почали видобуток сланцевого газу. Вже пробурили дві свердловини і газу немає. Треба вивчити ту ситуацію до кінця. Як побачимо, в Польщі все нормально, іде сланцевий газ. Екологічно він безпечний. На сьогодні ми не готові.
Тим часом поруч у Буському районі кілька десятиліть добувають мінеральну воду на глибині 1,5-2 кілометри. І представники громади чекають на відповідь, чи не зміниться хімічний склад води після видобування сланцевого газу. Також люди не знають, що станеться з їхніми земельними паями, які вилучать для суспільних потреб. У Буському районі провели громадські слухання, збори сіл і вирішено не дозволити компанії розпочинати роботи з видобування газу, повідомив заступник голови Буської райради Богдан Гринишин.
У нас запевнили представників «Шеврону», що вони до нас ще приїдуть. І повірте, що зі своєї сторони ми вже так, як було, вже не буде. Ми будемо запрошувати різних економістів і різних спеціалістів, експертів.
У Миколаївському і Золочівському районах теж люди не мають однозначної думки про видобування газу. Для буріння пошукових свердловин «Шеврон» обіцяє залучити іноземних працівників, а місцеве населення працюватиме на підсобних роботах. Однак влада фактично усунула місцеві громади від ухвалення рішень щодо виробництва природного газу зі сланцевих порід. Уряд самостійно надає дозволи на розробку надр, і це найбільше обурює місцеві органи влади. Це питання вже набрало й політичного забарвлення. Угоду з компанією «Шеврон», яка виграла конкурс на Олеське родовище в Західній Україні, уряд ще не підписав. Цей документ також має затвердити Львівська і Івано-Франківська обласні адміністрації. Але на сьогодні фахівці лише теоретично припускають, що на Олеській площі є поклади газу. Але скільки, стане відомо лише під час пошукових і бурильних робіт. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
На Донеччині до 75-річчя з дня народження Василя Стуса місцеві активісти висловили ініціативу перейменувати обласну бібліотеку на честь відомого письменника-дисидента. Зараз бібліотека носить ім'я дружини вождя пролетаріату Надії Крупської. З подробицями з Донеччини Олена Поволяєва.
Ініціатива надати бібліотеці ім'я відомого письменника належить обласному товариству «Просвіта». Зокрема, заступниця голови організації Марія Олійник упевнена, що музей, який наприкінці минулого року відкрили у стінах бібліотеки, не повинен існувати під дахом закладу, що носить ім'я дружини Леніна. Оскільки бібліотека є комунальною власністю та підпорядковується обласній раді, Марія Олійник упевнена,
Це повинно бути рішення їх колективу, 200 чоловік, і повинно бути громадське обговорення. Спочатку це вони винесли на сесію, там буде рішення цих комісій, рішення фракції, які сьогодні є. Ну, розумієте? І це ж абсурд, подумайте тільки, сунули музей Стуса в бібліотеку, яка категорично не сприймає назву Стуса.
У самій бібліотеці і справді не дуже хочуть змінювати ім'я. Директор закладу Людмила Новакова каже, що люди вже звикли до назви. Вона стала прозивним ім'ям, та всі кажуть – пішов до Крупської. До того ж, вона наголошує на тому, що особисто Надія Костянтинівна сприяла відкриттю цієї бібліотеки в шахтарській столиці.
Мені непонятна сама постановка вопроса. Ті, хто ратує за те, щоб переіменувати нашу бібліотеку, вони чомусь розглядають Надежду Константинівну Крупскую як жену вождя революції. Ми стоїмо на своєму, що Крупська була у істоках розвитку бібліотечного діла.
Донецька обласна та міська влада не дуже схвально поставилися до ініціативи переіменування бібліотеки. І Донецький міський голова, і голова Донецької облдержадміністрації вважають, що це питання має пройти громадське обговорення. Політолог та голова Донецького обласного комітету виборців України Сергій Ткаченко вважає.
Ну, певна сталість свідомості, яка там законсервувалась на рівні Радянського Союзу. Да, я думаю, що це теж є. Нерозуміння певних цінностей, і тому виникають ці ідеологічні війни. Куди ми повинні йти? Це для доброї освіти, просвіти людей. Зараз свідомість, ну, скажімо, змінюється набагато швидше. Але те, що цієї свідомості зараз не вистачає для того, щоб приймати нормальні, виважені рішення щодо перейменування бібліотек, це факт.
Надати обласній бібліотеці ім'я Василя Стуса намагаються вже вдруге. Кілька років тому студенти Донецького національного університету, який закінчив Стус, висували ідею надати цьому навчальному закладу ім'я поета. Але поки в Донецьку, навіть вулиця, де він мешкав, та де й досі живуть його родичі, не отримала його імені. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Тим часом в Естонії комуністична символіка, яка і раніше не була популярна серед місцевих жителів, нині є нагадуванням про роки національного приниження та поневолення. В країні триває просвітницька робота, яку проводять різні установи, зокрема Інститут історичної пам'яті, дослідники якого вивчають, а потім доносять до громадськості дані про злочини проти естонського народу, здійснені тоталітарними режимами. Тему продовжить Людмила Пилип.
Процес десоветізації відбувається в Естонії в три етапи – політичний, тобто люстрація, економічний – реституція, тобто повернення майна, конфіскованого радянським режимом, і судовий та моральний – засудження комуністичних злочинів. Зазначив Радіо Свобода директор Центру справ людини Талінської школи права Талінського технічного університету Євген Цибуленко.
Мені здається, що друге, третє в Естонії виконано майже повністю. Реституція тут була зроблена в повному обсягі майже, а засудження комунізму, окремих комуністичних злочинів теж дуже йшло активно, тобто більше ніж 10 людей було засуджено, наприклад, за злочини проти людства. Щодо люстрації, в Естонії фактично її не було, якщо порівнювати там з Чехією, з Польщею, навіть з Латвією, то в суспільстві був консенсус, що, мабуть, в Естонії це і не потрібно.
Зазначив Євген Цибуленко. Директор Балтійського центру дослідження Росії Володимир Юшкін вважає, що десовітізація в Естонії розпочалася після того, як до влади прийшла нова еліта.
В Естонії змінилась еліта. Це було переливання крові.
В Естонії повністю змінилася еліта. Це було своєрідне переливання крові. Нове покоління одразу ж принесло нові цінності, а далі все відбувалося автоматично, без всякого плану десоветізації. Люди були готові, що до радянських цінностей слід ставитися як до історії минулого.
Зазначив Володимир Юшкін. Директор правозахисного центру Євген Цибуленко повідомив, що в Естонії немає кримінальної відповідальності за застосування комуністичної символіки, як, зокрема, у Литві. За публічне використання символів окупаційних режимів в Естонії передбачено штраф.
Я не можу уявити, що будь-яка політична сила в Естонії могла б якось офіційно використовувати радянську символіку.
Зазначив правознавець. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Більше про ставлення до комуністичної символіки радянської спадщини у Європі ви зможете почути в нашій передачі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Коментуйте матеріали, які ви чуєте в наших передачах на сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня підбили наші кореспонденти і я, Мар'яна Драч. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Ад кондиціоним чертам первини вірис м'яз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우동적 용량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.